ورر كسلس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا ونكسن رجستي على قدو بذا وركان يدون كوجها إنه حكم إذا الحين وكحجين كذلك وبلن قاضي نودلين رضا وأبور الدونا أفر مليون وأهفر صدها شقوين ك أو الجله وذكر أه أو إيش بيلا ده هوسك فليان أيضا كحوج الصومالية هي أميسام يقوم يهانك الصومالية ده أو شيء إنت قال ده كجرا قبل كجل جدود الصومالية ay saameyn ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka. Subax wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimada talaada 26ka bisha 10aad ee Oktoobar 2022 ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan madaxweynaha ku xigeenka dalka William Ruto ayaa sheegay in hadii sanadku soo socdo ee 2022 uu ku guuleysto xilka madaxtinimada ee wadanka maamulkiisa uu abuuri doono fursado shaqo oo gaaraya 4 milyan si ay daayirta kaga faa'iideystaan Ruto xilli oo ku sugnaa ismaamul goboleedka Mukweyne waxa uu musharixiinta la tartamayaa oo ka dalbaday in ay la yimaadaan soo jeedino macquul ah si loola tacaalo shaqo la'aanta haysata dhalinyarada dalka madaxweynaha ku xigeenka Kenya ayaa waxa uu xusay in da'yarta aynan siyaasiinta uga baahneyn lacag laaluush ah oo ay ku qanciyaan wuxuu hoosta ka xariiqay in Kenyaanka aan noloshooda lagu horumarin karin lacago bil kasta la siiyo balse loo baahan yahay shaqooyin iyo fursado ganacsi oo cid kasta ka dhigaysa mid dhaqaale ahaan isku filan. Hogaamiyaha labaad ee dalka ayaa ballan qaaday in uu lacag dhan 100 bilyan u qoondeyn doono awoodsiinta dhalinyarada iyo taageerida ganacsiyada yaryar.
Hawa watoto wetu ambao hawana ajira, tutaweka pesa bilioni 100 mwaka ujao ili tuweze kuwa na miradi na mipango ambayo itapatia hawa watoto hawa nafasi ya ajira, ndio wajisimamie, walipe ushuru na tuende mbele kama wa Kenya pamoja. Kabla hatujaenda kupanga mambo ya kubadilisha katiba, ngoja kwanza tubadilishe uchumi na tuweke pesa ya serikali katika sako ya hawa kina mama, katika cooperative ya hawa kina mama, tuwapatie pesa ya serikali.
Xubnaha ayagu oo doonaya in sanadka soo socda doorashada guud ee dalka ka dhacaysa ay xilka ugu sareeya wadanka loolan u galaan ayaa ololahooda waxay ka wadaan deegaano kala duwan oo dalka ka mid ah waxana ay sameynayaan ballanqaadyo kala duwan oo ay ku sheegayaan in hadii hoggaanka wadanka ugu sareeya loo doorto ay wax badan ka qaban doonaan caqabado hadda ka jira dalka. 8 sanayaal ah oo loo haysto in ay dhowaan dhagxaan ku weerareen kolonyo baabuur ah oo uu la socday madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa xabsiga ku sii jiri doona muddo dheeraad ah. Shalay ayay ahayd markii la tuhmanayaashan ay ka soo hormuuqdeen maxkamadda ku taalla ismaamul goboleedka Busia. Maxkamadda ayaa waxay amartay in shaqsiyaadkan ay xabsiga ku sii jiraan 10 cisho inta laga soo gabagabeynayo baaritaanka ka dhanka ah. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka ayaa wacad ku maray in dowladda ay sida haboon ula tacaali doonto shaqsiyaadka kiciya rabshadaha siyaasadeed. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in waa tallaabada laga qaado eedaysanayaasha ay digniin cad u noqon doonto cid kasta oo falalka noocan oo kale ah damacsaneed. Wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan musharixiinta ay xor u yihiin in ay tagaan deegaanada kala duwan ee dalka oo ay dadka qanciyaan iyagoo ilaalinaya xeerarka dastuuriga ah ee wadanka u degsan. 7 ugu dambeeyay ayaa waxaa gudaha dalka laga dareemayay isku dulqaadasho la'aan dhanka siyaasadda ah. Dhowaan ayay ahayd markii la xiray xildhibaanka bartamaha Kisumu oo lagu eedeeyay in uu rabshado ka abuuray maqaaxi ku taalla ismaamulkaasi. Bishii sagaalaad ee sanadkan ayay ahayd markii musharax madaxweyne ee xisbiga ODM Jimmy Wuchingi oo asaguna sidoo kale weerar waa lagu weeraray dowlad deegaanka Migori waxana sidoo kale lamaha amniga iyo dhinacyada amaanka qaabilsan ay soo saarayaan degniino kala duwan oo la xiriira in aan lagu lagyeelan wax rabshada ama kicin dadweyne oo si nabad ah ay hoggaamiyasha siyaasadeed siyaasadoodii ololahooda ku wataan sidoo kale shacabka ay istijiyaan maadaama siyaasadu ay tahay wax laga gudbayo
Sagashan iyo todoba dhibic hal Garissa Dadaab Madowgaashe Masalani Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
Hawlgallo military oo ciidamada AMISOM iyo kuwa xoogga dalka ee Soomaaliyeed ay ka fuliyeen gobolka Shabeellada Hoose ayaa lagu soo waramayaa in lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab waxaana Al-Shabaab laga saaray deegaanka Basra oo horay ay ugu sugnayeen deegaanka Basra ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa gacanta ku haya Al-Shabaab ku hayay Al-Shabaab waxaana saraakiisha ciidanka xoogga Soomaaliya ay sheegeen in ay u ahayd saldhig ay ka soo abaabuli jireen weerarada ay la beegsadaan AMISOM ciidanka xoogga dalka iyo dadka rayidka ee deegaanka Hawlgalkan wadajirka ah ayaa waxaa fuliyay guutada eegal ee xoogga dalka oo taageero ay ka helayaan ciidamada AMISOM ee ka socda dalalka Burundi iyo Uganda warka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay inay sii wadayaan la shaqaynta ciidamada xoogga Soomaaliya si hoos loogu dhigo awoodda Al-Shabaab loogana saaro deegaanada ay maamulaan guud ahaan Soomaaliya Al-Shabaab waxa ay sanooyinka ugu dambeeyeen lumisay gacan ku haynta dhul ballaaran taas oo ka dhalatay howlgallada wadajirka ah ee fuliyeen ciidamada xoogga Soomaaliya AMISOM ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay AMISOM taliyaha qaybta shanaad ee ciidamada AMISOM ayaa sheegay in natiijo la taaban karo laga gaaray dhanka ciidamadana ay tahay mid ka dhalatay qorsheynta iyo fulinta wadajirka ah ee ciidanka xoogga Soomaaliya sidoo kale iyagoo taageero ka helaya dadka shacabka ee deegaanada howlgallada lagu fulinayo howlgalka oo socday muddo toddobaad ah ayaa waxa uu ku bilowday ciidamada AMISOM iyo kuwa xoogga dalka oo la sheegay in ay ka daba tageen xubnaha Al-Shabaab ka tirsanaa kuwaasi oo ka baxay goobihii ay ku sugnaayeen ilaa iyo magaalada Baqdaad ciidamada wadajirka ah ayaa kadib ka hortagay cutubyo ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaanka Bandar Salaam oo qiyaastii hal kilomitir iyo bar dhanka koonfureed kaga beegan deegaanka Basra iyo sidoo kale halka loo yaqaano Buulo Barwaaqo oo qiyaastii 7 kilomitir iyo bar dhanka waqooyi bari kaga beegan deegaanka Basra. Deegaanka Basra oo ku yaala inta u dhaxaysa degmooyinka Afgooye ee Shabeellada Hoose iyo Balcad ee Shabeellada Dhexe ayaa waxaa saldhig weyn oo ku lahaa xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab iyagoo halkaasina mararka qaar ka soo weerar qaadi jiray. Dhanka kale wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay sheegayaan in dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab uu ka dhacay mid ka mid ah baraha kontrol ee degmada Afgooye. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ku leeyihiin Afgooye waxaana halkaasii ka dhacay dagaal socday in ka badan saacad sida warbaahinta guduhu ay tabinayso. Goob joogayaal ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in mararka qaar rasaasta labada dhinac isweydaarsanayeen ay ku soo dhaceen xaafadaha degmada Afgooye sidoo kalena uu jiro khasaare dhaawac ah oo dad shacab soo gaaray. Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga Soomaaliya ayaa dhankooda sheegay inay ka hortageen weerarkii kaga yimid ururka Al-Shabaab isla markaana dagaalka ay la galeen ay khasaaro ku gaarsiiyeen. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay saakay wadaan howlgallo kala duwan oo lagu baadigoobayo xubnihii ka tirsan Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday saldhigga ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin degmada Afgooye halkaasi oo dagaal ay kula galeen ururka Al-Shabaab. Dagaalada ka jira degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya ayaa aqoonyahanka Soomaaliyeed waxay sheegayaan inay saameyn aan yarayn ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya ee hadda waddanka ka socda. Nuur Cali Diiriye waxa uu ka mid yahay daladaha maxalliga ah ee u ololeeya arrimaha nabadda iyo horumarinta dimuqraadiyadda Soomaaliya waxaana uu sheegay inaysan yarayn saameynta ka dhalan karta doorashooyinka guud ahaan waddanka ka socda gaar ahaan deegaanada maamulka Galmudug dagaalka ka jira gobolkaasi.
Marka hore waxaan u tacsiyeynaynaa dhalinyaradii iyo dhammaan dadkii ku waxyeeloobay dagaalka muddada saddexda beriya ka socda Gurceel. Runtii dagaalkaas hadaan nahay horumarinta nabadda Soomaaliyeed aad ayaan marar badan baaqay uga dirnay hadana waxaan leenahay ee dagaalkaas dagaal munaasab ma aha hal joojiyo xilligeedna kuma soo aadin marka la qorsheynayo doorasho sideedaba agenda settingka waxaa ku jira in laga fikiro securityga in laga fikiro waxyaabaha challengeska ee ka hor imaan kara doorashada si hoose hadaan u sii galo aan galmudug istaagno waxa dareemaysa aqalkii sare dalka waa la soo wada dhameeyay wuxuu ku dhameen yahay galmudug waxayna ahayd xilliga ugu munaasabsanayd ee ahayd in la soo dhameeyo waxaan isleenaa waxyaabaha dib u dhaca inta badan keeni kara conflictyada ama foulsiga ku soo aada xilliyada doorashada inta badan waxay keenaan dib u dhac doorasho waxay kaloo keenaan sidoo kale in doorashadu istaagtaba haddii ay socotay sida hadda galmudug ka muuqata waxa xubnaha qaar inta la soo xulay xubnihii kale jaanis iyo fursad loo leeyahay sidoo kale waxaa laga yaabaa hadhowtii dambe markii doorashadu dhacday inay saameyn dambe ay ku yeelato natiijada marka aaday u xun tahay runtii waana ka xunnahay xilligay ku soo aaday colaad waxaa laga yaabaa mararka qaarkood marka la dejinayo blaanka ama qorshaha loo baahan yahay in doorashadu ay u dhacdo waxaa loo baahan yahay in aad focuska loo saaro xaaladda dalkaada uu ku jiro
gudoon kumeel gaarka ah ee doorashooyinka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa ku dhawaaqay natiijada horudhaca ah ee doorashada 11 goobood oo ka dhacday oo ka tirsan degmada Ufeyn sida ururada ay u kala heleen warka ka soo baxay gudiga doorashooyinka ee Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in urur siyaasadeedka runcad oo 4 iyo helay 7 cod sidoo kale urur siyaasadeedka shaqaalaha xogsatada ah 13 cod urur siyaasadeedka dhalinyarada 11 cod urur siyaasadeedka cadaaladda iyo sinaan wuxuu helay 1248 cod urur siyaasadeedka ka waxa uu helay 1687 cod urur siyaasadeedka mideeya 1300 cod ayuu helay urur siyaasadeedka mustaqbal wuxuu helay 192 cod urur siyaasadeedka horseed waxa uu helay 180 cod halka urur siyaasadeedka ifiye uu asna helay 8 cod tirada ansaxa ah ee guddiga ay ku dhawaaqeen ayaa gaareysa oo ah doorashada natiijada horudhaca ah 4703 cod waxaana socota weli tirinta codadka ee deegaano kala duwan oo shalay ay ka dhacday doorashada golaha deegaanka ee Puntland. Ugu dambeyntiina ugu yaraan 7 qof ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay dalka Suudaan oo ay dibadbaxyo ka dhaceen halka 104 qof oo kale la dhaawacay. Wararka ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay rasaas ku fureen dad dibadbaxayaal ahaa. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyagoo muujinaya sida ay kaga soo horjeedaan tallaabadii militariga ay xukunka kagala wareegeen dowladdii rayidka ee dalkaasi.